Blaðsíða 35 Texti innan ramma Múslimar á Íslandi Töluverður fjöldi múslima býr hér á landi. Þeir hafa með sér félag, koma saman á helgidögum og fara með bænir daglega. Þetta á sérstaklega við á föstudögum sem hvíldardagur múslima. Á Ramadan hittast þeir daglega og svo halda þeir auðvitað upp á föstuendahátíðina og fórnarhátíðina. Þá langar til að byggja mosku á Íslandi. En hvernig ætla sé að vera múslimi þar sem flestir eru kristnir? Sumir verða fyrir stríðni þegar þeir fara með skildubænir sínar fimm sinnum á dag og það getur verið erfitt. Fastan vekur einnig mikla athygli. Sumir hneykslast og telja hana hættulega. Múslimar á Íslandi eru ekki aðeins útlendingar sem flust hafa til landsins. Íslendingar hafa einnig gengið islam á hönd. Móðir Júsef Inga Tamimi gerðist til dæmis múslimi eftir hún giftist manni frá Palestínu. Júsef Ingi er 13 ára og býr í Reykjavík. Hann er múslimi eins og foreldrar hans. Uppáhalds hátíð Júsefs Inga er Ramadan og þá sérstaklega föstuenda hátíðin. Hann byrjaði að fasta þegar hann var 10 ára gamall. Fyrst fannst honum það erfitt en nú er hann orðin vanur því. Hann hlakkar til að fara í pílagrímsferð og vonast til að geta farið innan árs. Honum er stundum strítt vegna trúar sinnar, aðallega þegar hryðjuverk eru framin. Júsef Ingi segir að það séu til öfgahópar í öllum trúabrögðum og þótt einhver hryðjuverkahópur sé á móti Bandaríkjunum, þá eigi það ekki við hann. Honum finnst að við verðum að læra að virða trú annarra. Annars segir hann það auðvelt að vera múslim á Íslandi. Vinir hans spá til dæmis lítið í það, en kom honum þó til hjálpar ef honum strítt, til dæmis vegna föstunar. Á blaðsíðun mynd, undir henni stendur, Júsef Ingi og fjölskylda halda föstu enda hátíð.